Julle kan julle Bybels oopmaak by Matteus hoofstuk 18. Matteus hoofstuk 18, jy kan maar 'n lekker dik boekmerk daar in sit, want vir die volgende paar weke gaan ons deur hierdie hoofstuk werk. Voordat ek dit lees, miskien net die rede hoekom ons hierby uitkom. Dit het tyd geword dat ons in hierdie gemeente weer gaan vra, hoe wil God hê moet ons as gemeente saamlewe? En dis waaroor Matteus 18 spesifiek gaan. Matteus het hier 'n paar dinge by mekaar gesit waar die Here vir ons sê in ons gemeente, enige gemeente, is dit hoe hy wil hê ons moet met mekaar omgaan. Party hiervan sal jy agterkom soos ons daardeur werk, kry ons op 'n mate reg. Maar by party van hulle doen ons net eenvoudig nie wat die Here wil vra nie. En dan is dit nie net hierdie gemeente nie. Dis iets wat ek oral al teëgekom het in baie gemeentes. Ja, ook in synodes. Weet jy, as ons nie kinders van God was nie, sou dit nie gepla het as ons hierdie goed nie doen nie. Maar ons is sy kinders. En daarom moet ons mooi fokus hierop. As ons nie verander soos wat hy wil hê ons moet verander nie, is daar groot fout. En daarom vra ek dat jy moeite sal doen, dat jy opoffering sal maak om elke boodskap in hierdie kort reeks saam by in te skakel of saam na te kyk, te luister. Is jy deel van die gemeente van Jesus Christus hier in Pinetown? Wys dan dit deur jou saamluister en jou saam deel wees. En as jy van ander gemeente af inskakel, fokus saam met ons en lewe dan so in die gemeenskap, daar waar jy is. Soos iemand sê, blom daar waar die Here jou geplant het. Maar voordat ons kyk oor hoe ons in die gemeente moet lewe, moet ons eers in die gemeente wees. Of nader gesê, voordat ons kyk hoe ons in die koninkryk van die hemel moet lewe, moet ons eers in die koninkryk van die hemel wees. En dis waarop ons vandag fokus. Kom ek lees die eerste 5 verse van Matteus 18. In daardie tyd het die disippels by Jesus gekom met die vraag: "Wie is die belangrikste in die koninkryk van die hemel?" Hy het 'n kindjie nader geroep en om tussen hulle laat staan en gesê, dit verseker ek julle, as julle nie verander en soos kindertjies word nie, sal julle beslis nie in die koninkryk van die hemel kom nie. Wie homself gering ag soos hierdie kindjie, hy is die belangrikste in die koninkryk van die hemel. En wie so 'n kindjie in my naam ontvang, ontvang my. Dis die woord van die Here. Die koninkryk van die hemel. Dis 'n sentrale tema in die hele Matteus en hy is die enigste een in die Bybel wat daaroor skryf. Miskien omdat hierdie apostel van Jesus geskryf het spesifiek aan die Jode. Dit was sy teikengroep. Dalk wou hy vir hulle wys dat Jesus inderdaad die seun van Dawid was wat die koninkryk weer sou oprig soos wat God met Dawid beloof het in sy verbond. Dat hy die koning is. Maar uiteindelik wys hy ook duidelik dat sy koninkryk nie van hierdie wêreld is nie, maar 'n hemelse koninkryk. So het Jesus self gesê aan Pilatus. Ons lees daarvan in Johannes 18. Jesus se volgelinge het dit geweet. Hy het baie met sy disippels daaroor gepraat. Sy eerste preek was: "Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom." Hy het baie daaroor met gelykenisse gepraat van die koninkryk van die hemel. Soos hy byvoorbeeld Matteus 13 is vol daarvan. Sy disippels het ook reeds tot geloof gekom en besef dat hy, Jesus Christus, is die seun van God. Hy is die Messias. Hy is die koning wat sou kom. En nou wonder hulle. Wie sal die belangrikste wees in hierdie koninkryk? Wie sal die hoogste posisie, die belangrikste aanstelling kry? En dan is dit opvallend. En die hele Bybel is so dat God baie keer 'n antwoord gee heeltemal op 'n ander manier as wat jy hom verwag het. Soveel so dat party mense dink dat God nie hulle gebede antwoord nie. Hy doen dit baie keer heeltemal anders as wat ons vra. Jy sien, Jesus begin by die punt dat hulle aangeneem het, sommer aangeneem het dat hulle in die koninkryk van die hemel sal wees. Maar dis 'n baie gevaarlike aanname. Weet jy, die grootste tragedie in die ewige lewe in alle tye, op alle plekke vir enige mens, die grootste tragedie sou wees as iemand aanneem om gered te wees en dan na sy dood agterkom dat dit toe nou nooit so was nie. Jesus waarsku in Lukas 13 dat daar baie sulke mense sal wees. Weet jy, dis dalk veral mense wat in gelowige huise groot geword het, wat hulle lewe lank gewoond is daaraan om deel te wees van 'n gemeente, wat 'n goeie lewe lei, wat gereeld eredienste bywoon en dat baie dienswerk in die gemeente doen. Ons kan nie maar aanneem dat ons in die koninkryk van die hemel sal wees nie. Reeds is nie. Ons moet seker maak daarvan. Paulus roep ons op daartoe in Filippense 2 vers 12, dat ons moet seker maak daarvan. En dis waarop Jesus begin fokus in sy antwoord. Wat vra julle oor die belangrikheid in die koninkryk van die hemel? Wie weet? Julle is dalk nie eers daar nie. Nou, op ander plekke in die Bybel, op baie plekke, gee die Here vir ons maniere hoe ons kan seker maak dat ons wel glo en dat ons deel is van sy koninkryk en sy beloftes vir ons geld. In vanoggend se gedeelte wys hy op iets wat vir ons sal help om agter te kom wanneer ons nie daar is. Hy roep 'n jong kindjie om dadelik 'n praktiese voorbeeld te wees van wat hy bedoel en wat hy nou gaan sê. En moet ons weet, dit is nie 'n kind soos party kinders in vandag se samelewing wat maar net alles kry wat hulle vra en dan later aanmatigend is en verwag dat hulle alles moet kry, so asof die wêreld om hulle draai nie. Nee, nee. In Jesus se tyd was kinders so op die rand van die samelewing, so in die skaduwee, sonder enige sosiale status. Hulle kan op niks aanspraak maak nie. Hulle is onbelangrik, hulle het geen regte nie. En hulle was nederig. Dis nie net ander mense wat aan hulle gedink het dat hulle nederig is nie, hulle was dit self in hulle eie oë. Wat Jesus sê is dat as ek en jy, enigiemand, as ons nie so nederig soos daardie klein kindjie is wat op niks aanspraak maak, dan sal ons beslis nie in die koninkryk van die hemel kom nie. Jesus draai nie doekies nie om nie. Hy praat met die disippels, met sy apostels, hy praat met jou en met my, en met elke mens. As enige iemand homself nie gering ag nie, as iemand iets meer van homself dink as baie min, dan is die kans goed dat jy dalk verras gaan word wanneer die koninkryk van God sigbaar word in die wêreld en jy staan buite. Hy bedoel nie dat ons kinderlik of kinderagtig moet raak nie, ligsinnig, sonder om te weet wat regtig belangrik is en wat nie, dat ons dinge doen sonder om te dink nie, en dat ons sommer maklik verward en bang raak en enigiets vir soetkoek opeet nie. Nee, nee, hy maak dit duidelik in vers 4, dat hy fokus op die kind se nederigheid. Om nie 'n saak te hê van hoe belangrik hy is of wat haar sosiale status is nie. Om op geen regte en voorregte staat te maak nie. Om nie eers te weet daar sulke goed. Nederigheid beteken nie dat jy jouself minag of verag nie. Dit beteken definitief dat jy jouself nie hoog ag nie. Maar weet jy, eintlik beteken dit eenvoudig dat jy jouself nie ag nie. Dat jy nie minder of sleg van jou dink nie, maar dat jy glad nie aan jouself dink nie. Jy sien, as jy deel is van die koninkryk van die hemel, is jou agting so gefokus op die hemelse koning en op ander vir wie hy sy lewe aanbied as verlossing, dat jy skoon van jouself vergeet, van jou posisie en jou regte, want jy is so gefokus op die koning. Want elke bietjie wat jy op jouself fokus, is fokus wat nie meer op hom is. En dis wat het is om in die koninkryk van die hemel te wees, totaal op hom gefokus. Maar wanneer jou posisie vir jou saak maak, wanneer jy dink jy verdien iets, dat die gemeente jou iets skuld, dat iemand moet luister omdat dit jy is wat praat, jy sien, dan is daar nog een bietjie te veel achting en focus op jouself. Dan is jy nog in jou eie koninkrykie. Nou weet jy, die probleem is dat dit is hoe alle mense is. Ons is van nature selfsugtig en vol van onsself. En dis hoekom Jesus in vers 3 sê, ons moet verander om soos een kind te wees. En enige mens wat nie verander om so te wees nie, sal beslis nie in die koninkryk van die hemel wees. Dit beteken nie dat ons iets anders moet doen, en party goed nie moet doen nie. Nederigheid by 'n kind is nie iets wat daai kindjie gedoen het, of wat die kind nie gedoen het nie. Dit is wat die kind is. Jesus praat nie in die eerste plek daarvan, dat ek en jy ons gedagtes en ons woorde en ons dade moet verander. Nee, ons moet self verander. Hoe doen mens dit? Hoe verander ek myself? Wel, jy doen dit nie. Dit word aan jou gedoen. En dan doen jy dit. Jy sien, in die Grieks is die werkwoord wat hier gebruik word verander, is daai werkwoord in die passiewe vorm. Dit beteken dat dit iets is wat aan jou gedoen word. Dis nie iets wat jy aktief aan deelneem nie. Jy is passief ontvanger van die verandering. Hierdie verandering beskryf Jesus heel op 'n ander manier aan Nikodemus in Johannes 3 vers 5. Daar sê hy, as nie iemand nie uit water en die gees gebore is nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Ja, dis die verandering waarvan hy praat. Niks anders nie as wedergeboorte en bekering. Dit is die verandering wat die Heilige Gees in mense werk, sodat ons kan glo, sodat ons kan deel kry aan Jesus Christus, sodat ons 'n nuwe lewe kan lewe deur die Gees, sodat ons nie meer in ons eie koninkrykies vasgevang is nie, maar opgeneem word in die koninkryk van die hemel, met ons fokus totaal op die koning. En as hy ons so verander het, dan verander ons. Wanneer hy ons verander het om anders te wees, dan verander ons deur anders te dink en anders te praat en anders op te tree. Jy sien, as iemand nie anders dink en praat en optree nie, as iemand sy gedagtes en sy woorde en sy dade nog dieselfde bly as iemand wat in sy eie koninkrykie is, waar jy nog ietsie belangrikheid in jou het, dan wys dit dat die verandering van wedergeboorte en geloof dalk nog nie by jou gebeur het nie. Al is jy aktief in jou geloof en in die gemeente met godsdienst, verstaan mooi, wanneer God jou verander, sal dit wys. En as dit nie wys nie, het hy jou dalk nie verander nie. Jy kan nie maar bly soos wat jy is nie. Natuurlik beteken dit nie dat ons dit volmaak kan doen nie. Maar my liewe broer en suster, die vingerafdrukke van God se verandering moet sigbaar wees in ons lewens en dit moet al duideliker word. Kom ek gee 'n ander voorbeeld. Wat vir party dalk duideliker is as om te dink aan 'n kindjie wat in 'n ander kultuurtyd lewe. Die seun van God. Die koning van hierdie hemelse koninkryk vat 'n skottel water en hy was die stowwerige, ruikerige voete van sy disippels. En hy doen dit nie om hulle voete skoon te kry nie. Hy doen dit om vir hulle en vir ons te wys, te illustreer die gesindheid en die optrede om ander in nederigheid te dien. Hy die koning doen met 'n glimlag op sy gesig die werk van 'n slaaf. En dan sê hy, so moet ons maak. As daar nou een is wat 'n belangrike aanstelling het in hierdie koninkryk van die hemel, dan is dit hy, die koning self. En wat doen hy? Lees saam met my op die skyfie hoe Paulus dit in Filippense 2 vers 6 tot 8 opsom. Ek lees vir ons uit die 2020 nuwe vertaling. Hy, dit praat van Jesus Christus, hy wat in die gestalte van God was, het nie sy gelykheid aan God beskou as iets waaraan hy moet vashou nie. Maar hy het homself prysgegee deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy in die vorm van 'n mens verskyn het, het hy hom verneder deurdat hy gehoorsaam geword het tot die dood toe. Ja, die dood aan die kruis. Dit is hierdie gesindheid van Jesus Christus, sê Paulus in vers 5, wat die gesindheid moet wees in die lewe van elke gelowige, van elkeen wat deel het aan die koninkryk van die hemel. Jesus Christus se gesindheid moet in my en in jou en in elke gelowige wees. Jy sien, dit is die Heilige Gees wat ons verander en wat ons in Christus aan die kruis laat sterwe. En daarmee saam sterf enige posisie wat ons kan gehad het, enige agting wat ons kon verwag, iets wat ons van onsself kon dink, het saam gesterf aan die kruis en saam met Christus wek hy ons op uit die dood, sodat dit hy is wat in ons lewe. Dat dit al duideliker word soos wat ons al meer en meer op Jesus fokus. So sal dit wees. So moet dit wees vir elke ene wat in die koninkryk van die hemel wil kom. So gefokus op die hemelse koning en op ander aan wie hy sy verlossing aanbied, dat jy glad nie meer eers aan jouself dink en jou verwagtinge en jou posisie nie. Want ons lewe nie meer vir onsself nie, maar vir hom wat vir ons gesterf en uit die dood opgestaan is. En weet jy, dit geld vir elke gelowige. En elkeen van ons moet onsself hieraan toets. Nie net so nou en dan en wan nie. Dit moet deel wees van ons daaglikse lewe om hierdie verandering by die Gees in ons werk sigbaar uit te leef. Nou as dit 'n vereiste is vir die koninkryk van die hemel, dan is dit 'n vereiste vir die gemeente. Want is die gemeente dan nie die uitgesoektes in Jesus Christus nie? Die liggaam van Christus, die bruid, wat hy gereed maak om saam met hom die bruiloftsmaal in sy koninkryk te vier nie? Weet jy, ons maak te min hiervan, van hierdie gesindheid. Ek self het al baie keer ter wille van die vrede dalk meer geduld gehad met iemand se selfhandhawing as wat reg was. En dit gaan nie oor watter onderwerp iemand omkrap nie. Partymal is dit sommer 'n ligsinnigheid wat iemand omkrap omdat hy nie sy sin kry nie. Partymal is dit iets regtig belangrik. Maar weet jy, die manier waarop ons reageer moet getuig van die gesindheid van Jesus Christus in ons. Ons moet nie ons kuite op 'n knop trek en ons rug styf trek en op ons perkie spring nie. Ons goed vat en loop nie. Dit pas net nie. As iemand so reageer, dan moet ons nog nie eers gesels oor wat die probleem is nie. Ons moet eers na die gesindheid gaan kyk. Wat help dit om te gesels oor wat reg en verkeerd is, as iemand nie die gesindheid het van Jesus Christus in hom en in die nederigheid nie? Want dan praat ons oor hoe ons moet lewe met iemand wat dalk nie is in die koninkryk van God is nie. Iemand wat dalk dink hy is daar en wat eendag 'n enorme verrassing gaan kry. Ons moet hierop fokus. Dis die eerste ding. Dat ons in die gemeente mekaar sal begelei, mekaar sal herinner aan Jesus se woorde. Want dit is baie keer wat ons daarvan weerhou. Wie is ek om vir iemand te sê dat hy homself opruk? Wie is die kerkraad om daaroor te wil praat? Broer en suster, ek en jy in die kerkraad het geen van ons gesag nie. Dis nie ons wat enigszins iets sê nie. Ons moet maar net herinner aan dit wat die koning van die koninkryk in die hemel gesê het. Wie nie verander en soos 'n kindjie word nie. Wie nie verander en hom so gering ag soos daardie kindjie in Jesus se midde nie, sal beslis nie in die koninkryk van die hemel kom nie. Dis waar alles begin. En in die res van die weke wat kom, wat ons gaan kyk in die res van Matteus 18, van hoe as ons gemeente met mekaar moet saamlewe, staan dit alles onder hierdie lig. Glo jy? Is jy deel van God se huisgesin? Is jy deel van die gemeente? As jy is, verander dan aanhoudend al meer en meer, sodat die verandering wat God in jou gewerk het met die wedergeboorte en die geloof en die bekering, dat daardie verandering in jou al hoe meer jou verandering word van hoe jy anders dink en hoe jy anders praat en hoe jy anders optree, dat het al duideliker en duideliker sal word dat jy totaal en heeltemal net fokus op die koning van die hemelse koninkryk en op sy eer en sy verheerliking. Verander in jou lewe persoonlik, daar waar jy alleen is, verander in jou huisgesin, verander in die gemeente en in die gemeenskap. Laat die verheerliking van jou koning altyd alles oorskadu. Kom ons vra hom daarvoor. Onse Vader, daar is party van ons wat partymal reageer op 'n manier wat nie pas by hierdie nederigheid wat U bedoel nie. Ag Here, en selfs al sou ons woorde gebruik wat dit wil suggereer, is dit dalk nie ons gesindheid nie. Wil U ons vergewe? Here, en as daar iemand is in hierdie gemeente of in enige ander gemeente oral oor wat so reageer omdat U die verandering in hulle nog nie gewerk het nie, dan vra ons, ag Here, wil U dit doen? Daardie wedergeboorte wat net U kan gee. Ag Here, moet dit nie weerhou nie. Help ons dat die trots wat ons het in onsself ons nie daarvan sal weerhou om nederig voor U te kom sê, Here, bekeer my sodat ek myself kan bekeer nie. Ons wil ook voor U bely dat dat selfs baie keer al het u die verandering in ons gewerk en al wys ons lewe soveel keer daarvan dat ons by geleentheid reageer op 'n manier wat nie hierby pas. Vergewe ons, Here. Maar werk met u Gees so in ons dat dit al minder sal gebeur. Dat ons sal oorwin, Here, deur prys te gee en onsself aan u op te offer. Sodat dit net oor u sal gaan. En dat ons sal fokus daarop op u eer, ook die eer wat u sal ontvang deur al meer en meer mense wat tot geloof kom in u. Help ons in hierdie reeks waarmee ons besig is. Om so as veranderde mense in nederigheid te luister na wat u woord vir ons sê. En om dan verder te verander, Here. Om te doen wat u sê. Want daarin verheerlik ons u, ons koning. Ons bid dit in die naam van die koning. In die koninkryk van die hemel. Amen.